Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
La Centrul Clujan Mefiboset pentru persoane cu dizabilități, sărbătoarea Învierii lui Isus s-a ținut cu mult suflet și bucurie. Membrii centrului au pregătit o scenetă pe tema Învierii, pe care ați putut-o deja asculta aici, și au avut invitați speciali la partea muzicală și cea de mesaj biblic. Ionuț Benea a adus un mesaj biblic despre înviere și a dorit să arate că felul în care ne raportăm la jertfa și învierea Domnului ne va hotărâ destinul însuși, veșnicia. Sunt Anca Brășfălean-Șebeștien și vă invit să-l ascultați pe Ionuț Benea cu mesajul biblic de sărbătoarea Învierii la Centrul Clujan Mefiboset.
Atunci când se întâmplă ca un nevinovat, cum a fost Iisus, să fie condamnat, să fie tratat într-un mod neadecvat, de obicei întrebarea care se ridică în mințile oamenilor care au un spirit al dreptății în interiorul lor este: cine e responsabil? Atunci când ne uităm la jertfa Domnului, ne punem această întrebare instinctiv: cine e responsabil de ceea ce s-a întâmplat acolo și cine e vinovat? Și sigur, atunci când privim la istoria condamnării lui Hristos, putem să ne uităm în Scripturi și în momentul în care te uiți la acei învățați lui Israel, ne uităm la Ana, ne uităm la Caiafa, ne uităm la Sinedriu, care în noaptea Paștelui, în loc să rămână în casele lor cum trebuiau să rămână, ei își petreceau noaptea făcând planul cum să-L arestăm pe Hristos, ce probe să-i mai aducem la dosar ca să-L putem condamna și să scăpăm bazma curată, ca și cum procesul într-adevăr a fost un proces curat și a fost o condamnare meritată. Dis de dimineață, când are omul somnul mai dulce, Ana împreună cu membrii ai Sinedrului se duc cu bâte, cu ciomege, cu ceilalți care aveau bâte și cu ciomege în grădina Ghețiman, ca să-L aresteze pe Domnul. Și am putea să spunem că formele fără Dumnezeu pe care le aveau în trăirea lor, că religiozitatea lor moartă a dus la uciderea unui nevinovat, a dus la uciderea lui Hristos. Și n-am greșit deloc dacă am spune lucrul acesta. Dacă ar fi să ne ducem în cercul ucenicilor și să-l privim pe Iuda cum merge cu 30 de arginți, cu banii cu care îți cumpărai un sclav, să mergi și să învinzi pe Fiul lui Dumnezeu, dacă ar fi să privim la lăcomia lui, dacă ar fi să privim la spiritul de răzbunare pe care l-a avut, că era dezamăgit de Hristos, că nu avea să restaureze împărăția așa cum credea el, am putea să-l găsim pe Iuda vinovat de faptul că Hristos a fost dat la moarte și nu avea niciun păcat, nu avea nicio vină. Am putea să spunem: da, Iuda, tu ești vinovat, trădarea ta e de vină. Dacă ne-am uitat la ucenici, la ceilalți ucenici, și am vedea plin de frică și am vedea câtă lașitate au avut în momentele alea când învățătorul lor avea nevoie de ei, dacă ne-am uitat la lașitatea lui Petru în momentul în care se jură pe ce are mai scump, că el nu cunoaște pe Domnul, am putea să spunem: da, și voi, ucenici, aveți o vină. Dacă ar fi să vorbim despre mulțimile care atunci când a intrat Hristos în Ierusalim, l-au adulat, l-au înălțat, l-au lăudat și au pus hainele înaintea măgărușului pe care venea, și dacă ar fi să ne uităm la ele când erau înaintea lui Pilat și strigau la moarte, ele pe care Hristos înainte le îngrija, se îngrija de nevoile lor, le dădea vindecare, le dădea hrană, au ajuns să strige lucrul acesta. Dacă ar fi să ne uităm la lipsa lor de sensibilitate, la lipsa lor de înțelepciune, la modul în care s-au lăsat manipulat, am putea să spunem: sunteți vinovați de moartea lui Hristos. Și lista poate să continue. Putem să ne uităm la Pilat, cât de sceptic era când îl întreau pe Hristos ce e adevărul. Și calea, adevărul și viața stătea înaintea lui. Putem să ne uităm la cât de cinic și de sadic a fost când el, cu toate că știa că e nevinovat, l-a dat să fie bătut cu nuiele și să spune: Pilat, tu ești vinovat că Hristos stă pe cruce. Și poate să continue lista. Putem să spunem că sunt evrei vinovați că a murit Hristos? Putem să spunem și asta. Sunt vinovați. Apostolul Petru, în fapte, în capitolul 2, vreau să citesc versetele de acolo, zice: Bărbați izraeliți, ascultați cuvintele acestea, pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el și în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit, spune Petru. Și, din păcate, istoria creștinătății a curs într-un mod care nu e foarte plăcut pentru noi, când privim în urmă și vedem cum au fost persecutați evrei din cauza că oamenii au înțeles greșit ceea ce trebuia să înțeleagă din Scripturi și i-au persecutat, au fost pogromurile, au fost toate lucrurile acelea care au fost în istoria lor. Însă dacă citeau oamenii Scriptura, vedeau acolo că Petru le-a spus: voi l-ați răstignit când l-ați dat pe mâinile celor fără de lege, când l-au dat pe mâinile romanilor. Și noi cântăm imnul național și zice imnul național: pe naste mâini mai curge un sânge de Traian. Și romanilor răstignit pe Domnul. Și noi, dacă ar fi să o discutăm așa pe linie genetică, și noi l-am răstignit pe Domnul. Și lumea întreagă e responsabilă și noi suntem vinovați de faptul că Hristos o a târnat pe cruce. Nu numai religiozitatea falsă și ipocrizia marilor preoți Ana și Caiafa e responsabilă de faptul că Hristos a fost răstignit, și ipocrizia mea de multe ori și poate religiozitatea mea fără Dumnezeu poate uneori e responsabilă că Hristos a murit. Nu numai Irod, care s-a gândit numai la bunul lui plac și la plăcerile lui și a zis la Hristos: fă niște minuni, în momente în care se judeca viața lui, e responsabil de faptul că Hristos a ajuns pe cruce. Și noi, și eu sunt responsabil, că și eu m-am gândit de multe ori numai la plăcerile mele și nu la Dumnezeu și nu la căile lui. Nu numai Pilat a fost sceptic, și eu am fost sceptic de multe ori, și eu am fost cinic. Nu numai soldații au fost batjocoritori, și eu am fost batjocoritor. De multe ori căutăm responsabili. Stăm acum de Paște în fața crucii lui Hristos. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Noi suntem responsabili. Din cauza noastră a stat Hristos pe cruce. Și apoi când un nevinovat moare, de obicei se mai întâmplă un lucru. Oamenii sunt plini de compasiune. Atunci când de Paște încep la televiziune, la toate televiziunile se difuzeze ecranizări în care e prezentată jertfa lui Hristos, plâng românii cu lacrimi amare. E normal să se întâmple lucrul ăsta. Însă dacă numai compasiune simțim în perioada Paștelor, numai compasiune pentru Hristos care stătea atârnat pe lemn, numai milă pentru un om nevinovat care suferă, nu am înțeles foarte multe legat de această sărbătoare și legat de ceea ce a făcut Hristos pentru noi acolo pe cruce. Vreau să vă spun că în momentul în care Hristos mergea ducându-și crucea, era bătut, era plin de sânge, niște femei, ne spune Evanghelia după Luca, că au început să meargă după el plângând și bocind. Le era milă de el. Și atunci Hristos s-a oprit, s-a întors spre ele și a spus: nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi. Și într-un fel acolo e un adevăr foarte important pe care aș vrea să-l înțelegem. Hristos n-a venit să moară pentru noi ca noi să plângem de mila Lui. Hristos a venit să moară pentru noi ca noi să ne plângem conștienți de faptul că noi am provocat acea suferință. Acolo pe cruce nu a murit un om nevinovat și punct. Acolo pe cruce a murit un om nevinovat pentru păcatele mele. Și așteptarea lui Hristos de la mine și de la fiecare dintre noi este de Paște. Nu să plângem pentru El și de mila Lui și din compasiune pentru El, ci să plângem păcatele noastre, să ne cerem iertare, să ne verificăm viața, pentru că păcatele noastre și trăirea noastră, care nu-i plăcută înaintea Lui, au provocat acea durere. Moartea Lui, măcar că a fost nevinovat. Cred că ăsta e un lucru pe care trebuie să-l învățăm de Paște. Să avem în inimile noastre pocăință. Amin. Pentru asta a murit Hristos, ca să ne pocăim, nu ca să avem neapărat milă și compasiune față de El. Mai mult, nu trebuie să fim cuprinși doar de acest sentiment de milă și de compasiune. Pentru că doar atunci când înțelegem că a murit pentru păcatele noastre și ne dor păcatele noastre privind la crucea Lui, doar atunci ceea ce numește Pavel în Corinteni nebunia crucii începe să aibă sens. e fără sens ca un om să moară nevinovat. Dar când înțeleg că acel om nevinovat a murit pentru vina mea, pentru păcatul meu, moartea lui are sens. Atunci ceea ce este pentru lume nebunie, pentru mine este înțelepciunea și este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea mea. Acolo pe cruce Hristos nu a fost un înfrânt. Hristos pe cruce este biruitor. Noi de multe ori avem această imagine a lui Hristos pe cruce care, așa cum am spus, ne trezește doar mila și compasiunea. Un om care e totalmente neputincios. Vreau să vă spun că Hristos pe cruce a fost glorios. Hristos pe cruce a fost biruitor. Hristos pe cruce a dat dovadă de cea mai mare putere care putea să se manifeste pe pământul acesta. S-a manifestat puterea lui Dumnezeu când Dumnezeu a zis să fie. Și a fost lumină. Când Dumnezeu a adus în existență toate lucrurile care sunt și a adus în existență lucrurile prin cuvântul Lui, prin vorbirea Lui. Dar acolo pe cruce, când Hristos a stat țintuit pe lemnul de durere, acolo s-a arătat puterea lui Dumnezeu într-un mod extraordinar. De ce spun lucrul acesta? La un moment dat, în grădina Ghețimani, când a venit să-L aresteze, Petru a scos sabia și o lovit și numai un pic a fost că nimerea altundeva, dar a luat numai urechea la acel soldat care era acolo. Însă Hristos îi spune lui Petru, crezi că am nevoie de astfel de ajutoare? Crezi că n-aș putea acum să chem 12 legiuni de îngeri care să mă susțină, care să mă ajute? Acolo pe cruce Hristos este glorios și este biruitor. Pentru că putea oricând să coboare jos și n-a făcut-o. Pentru că acolo a făcut dovada de cea mai mare și cea mai extraordinară iubire care poate să existe și care poate să se arate. De Paști, cred că trebuie să ne lăsăm cutremurați de acest adevăr, de această putere care s-a manifestat acolo, puterea dragostei lui Dumnezeu și puterea iertării. Este un psalm și acolo zice psalmistul, la tine este iertare ca să fii de temut. Când ne gândim la iertarea, la prețul iertării pe care l-a plătit Dumnezeu acolo pe cruce, ne cutremurăm. Ne spune Scriptura că atunci când Hristos a murit și ce important să știm legat de moartea Lui, este că nimeni nu i-a luat-o cu sila. Așa ne învață El. Hristos este biruitor pe cruce pentru că El singur și-a dat viața. Ne spune Evanghelistul Ioan, citând cuvintele Domnului, și zice în felul următor, capitolul 10, începând cu versetul 15. Eu îmi dau viața pentru oile mele. Eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai încolo zice, Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca să o iau iarăși. Mai încolo, nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Pe cruce Hristos de bunăvoie și-a dăruit viața și El și-a dăruit-o. Nimeni nu avea putere să ia viața. De aceea ne spune Scriptura că Hristos și-a țintit privirile spre Tatăl, a strigat, Eloi, lama sabachthani, Dumnezeu meu, pentru ce mi-ai părăsit și și-a dat Duhul. El și-a dat Duhul. El a murit, a ales să moară pentru noi. De aceea Hristos pe cruce face dovadă de o putere extraordinară, de o iubire extraordinară pentru noi și a făurit acolo iertarea. Atunci când a murit, ne spune Scriptura că soarele s-a întunecat. Lumina lumii s-a stins când a murit Hristos pe cruce. Și atunci soarele nu a mai putut să privească. Soarele s-a ascuns ca să nu vadă moartea celui care a spus în Evanghelia după Ioan, eu sunt lumina lumii. Pământul ne spune că s-a cutremurat, că a fost un cutremur de pământ. Pentru că nu putea să mai suporte și ar fi vrut să fugă pământul când simțea acea cruce pironită în spinarea lui pe care stătea făcătorul și creatorul lui. Pământul s-a cutremurat la gândul că avea să găzduiască în mormânt trupul celui care l-a creat. Maria stătea și plângea acolo la cruce. Și mai mult și mult mai puternic decât durerea pe care o simțit-o Maria în inima ei ca și mamă atunci, a fost durerea pe care o simțit-o Dumnezeu ca și tată ceresc al lui Hristos. Atunci când Fiul Lui a murit. Întreg universul a fost zguduit de moartea Lui Hristos, pentru că a fost acolo puterea iubirii Lui Dumnezeu, manifestându-se. Numai omul a trecut și a avut cuvinte de batjocură. Dă-te jos de pe cruce. Tu care mântuiești pe alții, mântuiește-te pe tine însuți. Tu care strici templu, dă-te jos de pe cruce și oferă-ți ție propria salvare, dacă ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Observați oameni care nu s-au lăsat atinși și n-au fost atinși de jertfa lui Hristos. De Paștele ăsta pot să mă las cutremurat de dovadă de iubire pe care Hristos mi-a făcut-o acolo pe cruce, sau pot să trec impasibil pe lângă acea dragoste și pe lângă acea iertare care trebuie să-mi provoace o teamă sfântă, că a murit Hristos, ca să pot să fiu iertat. Ce mi-aș dori pentru noi de Paștele ăsta, e exact lucrul acesta. Să privim la cruce, să avem crucea în mințile noastre, în inimile noastre, acea atitudine de pocăință și să fim conștienți de puterea iubirii lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Acea iubire în care Dumnezeu a fost gata să-L dea pe Fiul Lui. Și un ultim lucru pe care vreau să-L subliniez. Observați, moartea lui Hristos a fost de așa natură încât El a fost vrednic de înviere. Așa a murit Hristos, încât spunea Fapte, capitolul 2, spunea acolo că Tatăl l-a înviat din morți, pentru că moartea nu era cu putință să-L țină. Așa viața a avut Hristos, așa a fost Hristos, așa a fost moartea Lui, că moartea nu putea să-L țină. Funcție de modul în care eu și fiecare dintre noi ne raportăm la moartea lui Hristos, ne raportăm la jertfa Lui pentru noi, vom avea parte de o înviere glorioasă, de o înviere împreună cu El și împreună cu Sfinții, în bucuria cerului. Și aș vrea să avem parte de această înviere cu toții, o înviere în care nu vor mai fi dureri, nu vor mai fi nedesăvârșiri, nu vor mai fi lipsuri, va fi numai slavă, va fi glorie, va fi trup slăvit și va fi eternitate împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și un Paște.
Amin.
A fost Ionuț Benea cu un mesaj de sărbătoare a învierii la Centrul Clujan Mefiboset. În finalul acestei întâlniri speciale, Irina Șchiopu ne aduce o poezie despre intrarea lui Iisus în Ierusalim și, dacă stăm puțin să ne gândim, la urma urmei o poezie despre intrarea lui Iisus în viețile noastre, felul în care îl primim, ce așteptăm de la El și ce are El să ne ofere. Irina Șchiopu, în finalul acestei întâlniri, eu sunt Anca Brășfălean Șebeștien și, în speranța că v-ați bucurat în această întâlnire, vă aștept și la altele asemenea. Pe curând!
Osana împăratul slavei, Osana rege preamărit, te așteaptă azi cetatea păcii, Ierusalimul înflorit. Împodobit tu ți-au copiii cu ramuri și hăinuțe calea, iar din cântări și osanale răsună plină toată valea. Ce bucuroși tresaltă în soare, foșnind toți pomii înfloriți, parfum de flori aduce vântul și miei zburdă fericiți. Osana, strigă toți copiii și împlinesc o profeție. E mai aproape azi de oameni a cerului împărăție. Dar cel încununat privește cu ochii adânci către copii. Când voi răbda murind pe cruce, copiii mei, unde veți fi? Osana celui care vine, El turma plâns și-o păstorește, dar Iisus parcă aude gloata strigând, Pilate, răstignește-L! Sudoarea rece se prelinge pe chipul Lui tăcut și palid. Osana, strigă iar mulțimea, Osana, fiului David! Slăvit să fie Cel ce vine, trimis de Domnul pe pământ, să strângă turma lângă sine, împărăția Celui Sfânt. Și poarta în față-i se deschide, cetatea păcii îl primește. Osana Celui ce rege, El peste noi în veci domnește. Din case oamenii aleargă, Osana, strigă trecătorii, dar Iisus lung privește. privește gloata și vede în ea răstânitorii. Încet asinul se strecoară cu mersul lui neregulat și domnul parcă aude un tropot, ciocanele în mâini cu bat. Osana celui care vine în numele din veșnicie al Dumnezeului puternic ce plin de slavă și tărie, iar ucenicii îl urmează cu bucurie și uimiți. Iisus se întoarce, parcă-i vede înfricoșați și risipiți. Zărește seara de la cină, Ioan grădina cu măslinii, sărutul Iudei, despărțirea, Irod, calvarul, crucea, spinii, și-un prunc aruncă flori în cale, zâmbind cu ochii lui cu minți. Dar Iisus parcă vede în față rostogoliți 30 de arginți. Târziu, spre seară de pe munte, cetatea păria în zare, sclipind raza purpurie ca o făclie mișcătoare. Și acolo sus, retras de lumea ce-n zarva ei sărbătoria, cu fruntea plină de sudoare, încet și trist, Iisus